Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, egalik qilish huquqi bo'yicha yana bir g'oya jamoat egasi deb hisoblanishidan iboratdir. Odatda jamoat ostida qaysidir belgi bo'yicha birlashgan kishilar guruhiga aytiladi. Ba'zi bir imonlilar ushbu g'oyaga alohida qiziqish namoyon etishadi, chunki ularga bu g'oya ushbu muammoga masihiylik nuqtai nazarini ifoda etayotgandek tuyuladi. Ular odatda masihning birinchi shogirdlari nima qilgani gapirilayotgan muqaddas yozuvning joyi Havoriylar kitobining 2-bobi 44 va 45 oyatlaridan dalil keltirishadi. Masalan, hamma narsalari mushtarak edi. Mol-mulklarini sotib hammaga, har kimning ehtiyojiga qarab taqsimlab yordamlashar edilar. Ular shuningdek Havoriylar kitobining 4-bobi 32 oyatida yozilgan so'zlarni keltirishadi. Unda aytilganki, inonganlarning jamoati bir jon, bir tan edi. Hech biri mulkdan biron narsani meniki demas edi. Hamma narsani umumiy deb bilishar edi. Biroq shuni ta'kidlash kerakki, yozuvning bu joyi imonlilar nimani o'ylaganliklari haqida emas, balki ular ma'lum sharoitda nima qilganliklari haqida bizga yangi ahdda masihiy jamoat, bu jamoatning a'zolariga tegishli bo'lganining hammasiga xo'jayin deb hisoblanishi haqida bizga gapirayotgan biror bir oyat yo'q. Shaxsiy egalik singari xuddi jamoaviy egalik oyasini ham shunday kamchiligi borki, qarama-qarshi ziddiyatga olib keladi. Biroq odatda haqiqat o'rtada bo'ladi. Bizning holatimizda bu haqiqatni shaxsiy mulk yoki egalikni ko'rsatuvchi 3-chi g'oyani biz muqaddas yozuvdan topamiz. Uning shaxsiyati muqaddas kitobga xos nuqtai nazarga asosan haqiqiy ega na inson, na jamoa bo'ladi, balki faqat Xudodir. Bu haqiqat biz oldin keltirgan 2 egalik g'oyasining oddiy o'rtasi emas, jamoat ham shaxs singari odamlardan iboratdir. Lekin Xudo insonlardan yuqoridir. Buni quyidagi diagramma bilan ko'rsatish mumkin. Egalikni yoki shaxsiy mulkchilikni muqaddas kitobga xos g'oyasi shunday tasdiqda asoslanadiki, hech kimdan olmay turib, shunga ega bo'lgan haqiqiy egadir. Haqiqiy ega hech narsaga muhtoj emas, chunki u hammasiga ega. Bu ta'rifga esa faqat Xudo javob beryapti. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.